I'm Douglas Impoga in Washington, wishing you all the best.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa subaxnimo isniin 29ka may sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka ee fudud ee geeska afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com waxaa idaacadda subaxnimo idin daadiyinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan oo mar kale ku guulaystay madaxtinimada dalkaasi turkiga
marka dadka turkiga waxay rajo fiican ka leeyihiin xisbiga madaxweynaha iyo hogaamintiisaba maadaama ay mar kale u codeeyeen iyadoo turkiga xaaladan ay ku sugan tahay
qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha uganda oo sheegay in khasaare soo gaadhay ciidamada ka jooga soomaaliya xanuunno laga soo sheegayo xoolaha ku nool deegaano ka mida jubbaland kanada oo bilowday qorshe cusub oo ay dib ugu dejinayso qoysaska soo galootiga qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa u muuqda in uu ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee madaxtooyada dalka turkiga kadib markii uu codadkii la tiriyey helay in ka badan 200% codadka ilaa haatan la tiriyey ayuu erdogan ku guulaystay in ka badan 200% halka musharaxii sida weyn ula loolamayey kamaal karidaari oglo uu isaguna helay in ka badan 74% sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka dalka turkiga ee anadalu loo yaqaano afhayeenka xisbiga a k party oo xisbiga talada haye uu hogaamiyo erdogan ayaa sheegay in dadweynaha waddankaasi ay taageero weyn u muujiyeen madaxweyne erdogan iyaga oo siiyey codadkooda sida ka muuqata doorashadii ku celiska ahayd ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi turkiga guusha erdogan waxay sii dheerayn doontaa muddo xileedkiisa isagoo dalkaasi soo xukumayey muddo 20 sannadooda madaxweynaha maraykanka jo biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada maraykanka kafi mccarthy ayaa axaddii shalayta isku raacay heshiis ay markii hore aad ugu kala fikir duwanaayeen oo la xidhiidha in la kordhiyo qadarka deymaha ay dowladda maraykanku qaadan karto labadan mas-uul oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuurigu waxay mudanayaasha baarlamaanka ugu baaqeen inay ansixiyaan sharcigan toddobaadka dambe hase ahaatee xubnaha progressiveka loo yaqaanay ee xisbiga dimuquraadiga iyo xubnaha garabka midigta ee xisbiga jamhuuriga ayaa durbadiiba u muuqda kuwo mucaarado kala hortegaya heshiiskaasi ay labada mas-uul waa guddoomiyaha aqalka wakiilada maraykanka iyo madaxweynaha maraykanku ay isku afkarteen intaasna dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa ku guulaystay wejigii labaad ee doorashadii ku celiska ahayd ee axaddii shalay ka qabsoontay dalkaasi doorashadii 14-kii may dalkaasi turkiga ka dhacday erdogan muu helin 50% codadkii la dhiibtay taasi oo ka dhigi lahayd inuu guulaystay hase ahaatee doorashadii shalay ayaa muujinaysa inuu ilaa haatan haysto 50% codadka ay dadweynuhu dhiibteen wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa faahfaahinta inoo haya
madaxweyne Erdogan waxa uu bedelay taariikhdi masuulkii astaanta u ahaa dhalashada jamhuuriyadda Turkiga ee Mustafa Kemal Atatürk 17 sanadood ee uu xilka hayay masuulkaasi iminka Erdogan ayaa ka badan dadka ka faallooda siyaasadda Turkiga markii ay noqotay in doorasho kale la qabto waxa ay saadaalinayeen in uu madaxweyne Erdogan guuleysanayo sidii ayaanay u dhacday waxa ay ahayd markii ugu horeysay ee dalkaasi doorasho laba wareeg ah laga qabto markii la xaqiijiyay guusha Erdogan malaayiin qof ayaa gaaray aqalka madaxtooyada ee magaalada Ankara Istanbul oo ku sugnaa ayuuse markii hore kula hadlay boqolaal kun oo isugu soo baxay khudbad soo jeedatay dadkii dhageysanayay ayuu jeediyay waxa uu sheegay in ay Turkiga guuleysatay muxaafad iyo mucaaradba madaxweynana uu u yahay bulshada Turkiga oo dhan waxa aynu soo gabagabeynay ayuu yiri wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo annaga oo raali ka ah dadkeenna haddii Ilaahay raali ka noqdana dhammaanba dadweynaha Turkiga ayaan u shaqayn doonaa guushan madaxweyne Erdogan maxay uga dhigan tahay dadweynaha Turkiga su'aashaasi ayaan weydiiyey Siraad Jacfar Maxamed oo ka faallota arrimaha Turkiga iyo Afrika degana magaalada Istanbul ee dalkaasi
Cabdi Xaafid waa maasan tahay sidaan la ognahay doorashooyinkii madaxweynenimo ee ka dhacay dalka Turkiga waxaa kusoo baxay madaxweyne Erdogan 52.15 boqolkiiba madaxweynaha wuxuu hoggaamin doonaa 5 sano ee soo socota dalkaasi xisbigiisa sidaan la socono xisbiga cadaaladda iyo horumarka uu hoggaamiyaha u yahay madaxweyne Erdogan waxay dalka soo maamulayeen muddo 20 sano ah anigoo og in dalka Turkiga muddadii 3 sano ugu dambeysay inay ka jirtay sicir barar in ay qiimaha beeshin lacagta Turkiga waxay dalka Turkiga iyo dadka Turkiga iyagoo waxaas dhan og ay u codeeyeen mar kale madaxweyne Erdogan inuu dalka hoggaamiyo dadku waxa ay og yihiin in dadka wax samata bixin karo iyo dalka inuu yahay xilliga cadaaladda iyo horumarka uu madaxweynaha u yahay madaxweyne Erdogan dadka Turkiga waxa ay leeyihiin in ay inuu kulli suurtagalaan ballanqaadyada uu sameeyey madaxweyne Erdogan oo ay ka mid tahay in 5 sano ay isticmaali doonaan gaaska lacag la'aan inay ku isticmaali doonaan in la kordhin doono mushaarka shaqaalaha rayidka ah inay dib u soo noqon doonto lacagta qiimaha beesha ee dalka Turkiga inay dib qiimo u yeelan doonto in xukuumadda cusub iyo ay la imaan doonto qorshe cadcad oo ku saabsan qaxootiga sidoo kale waxaa la filayaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga inay ka duwanaan doonto tii hore oo siyaasadda arrimaha dibadda oo Turkiga mansab iyo maamuus weyn u sameysay ay noqon doonto sidii kuwii horeba marka dadka Turkiga waxay rajo fiican ka leeyihiin xisbiga madaxweynaha iyo hoggaamintiisaba maadaama ay mar kale u codeeyeen iyadoo Turkiga xaaladan ay ku sugan tahay
dadka ajnabiga ah ee ku sugan Turkiga dabcan guusha Erdogan waa ay ku diirsadeen maadaama uu mucaaradku ku ololeeyay inay dadkaasi dalka ka saari doonaan gaar ahaan suuriyiinta waxaase waddankaasi ku nool dad badan oo ay Soomaaliya ku jirto dhalinyaro u badan wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Istanbul ayaan dareenkooda weydiiyey magacyadooda ayay ku bilaabayaan
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa xamd xasan waxaan ku noolahay dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul waxaan kaloo si gaar ugu hambalyeynayaa ajaanibka dadka ajaanibka ee ku nool dalka turkiga oo si baqasho xoog leh aan uga qabay haddii ay mucaaradka xisbiga mucaaradka u guuleysto in ay waddanka ka bixi doonaan guul Erdogan mar labaad iyo mar saddexaadba
anigoo ah Cabdirashid Muuse oo xasan ku degan magaalada Istanbul ee Turkiga waxaan aad ugu faraxsanahay doorashadan ka dhacday iyo guushan uu soo wiyay Erdogan taasu waa mid ay dhammaan ajnabiga oo dhan nala qabaan farxaddaas dadka ku nool waa guul uu soo hoyatay dadka ajnabta ku nool waddankan Turkiga marka waa guushan waan faraxsanahay dhammaan dadnaha shacabka ajnabta ee ku nool
madaxweyne Erdogan ayaa fariin u diray murashaxii la tartamay waxa aanu sheegay in reer Turkiga nabad galiyeen dhawaana xisbiga weyn ee mucaaradka ahi uu nabad galiyeen doono ololaha doorashada ee socotay labada bilood waa ay qaraareed marka loo eego taariikhda doorashooyinka Turkiga Erdogan marar badan ayuu mas'uulka la tartamay ku tilmaamay inuu argagixisada taageero guusha Erdogan marka laga reebo gudaha Turkiga waxaa looga dabaaldegay dalal ka baxsan dalkaasi مدحوين أردوغان وحا أو شيغة إني سوتهن يديين مدحضة دلالك ليبيا قدر أسربيتشان إي أسبكستان سيدو كله وحا تهنيد وصودري مدحوين ياشا دلالك أمريكنكا روشكا إي صوماليا إي أودما كله قاركود مدحضة سوحا أي شيغين إني إمي كباه سودو في دونان حدي أي عسومة دقدق حلان سي أي سي فول كفول آه أغو تهني يديين doorashada Turkiye isha ayaa meelo badan oo caalamka ku taala laga gahayay wadamada Yurub iyo reer galbeedka maxay uga dhigantahay guusha Erdogan Maxamed Hassan W falanqeeyay degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa su'aashaasi weydiiyay
Cabdi Xaafid marka horeba ma aynan doonin in uu soo baxo Erdogan dowladahan reer galbeedka ah haddii uu soo baxay waxay uga dhigantahay ay way ku qasban yihiin in ay la shaqeeyaan oo la tacaamulaan oo liba ay soo dhaweystaan way ku qasban yihiin hal kale oo meesha jiray ma jirto Turkiga kama maarmi karaan reer galbeedka meesha uu kaga yaalo dunida ee juqraafi ahaana istaraatiijiyad ahaana iyo xubinimada uu NATO ka mid ka yahay awgeed waxay ku qasbanaan doonaan in ay soo dhaweeyaan doorashada u hambalyeeyaan waxyaabaha inta badan ay ku weynayaan maxay ahayd saaxiibtinimadiisana ay hoos u dhimaan ilaa inta uu wadciga si kale isku bedeli doono
inkasta oo madaxweyne Erdogan guuleystay laakiin waxa hortaala hawl adag dhaqaalaha dalku hoos ayuu u dhacay sixir barar ballaaran ayaa ka jira dhawaana dhulgariir ayaa dalkaasi ka dhacay ay dad badani ku leedeen sidaasi oo ay tahay shacabka Turkiye waxa ay door bideen in uu madaxweyne Erdogan xallin karo dhibaatooyin badan oo ay qaarkood u arkaan inuu isagu abuuray Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA in London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Militariga dalka Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay gacanta u galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii Jimcihii ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen saldhig military oo Uganda ciidamadoodu ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Buulumareer. Warbixina muraha si ku saabsan waxay isugu keensoo dubariday Falastiin Axmed Imaan.
Afhayeenka ciidamada Uganda Falaxi Kulakeye ayaa u sheegay laantaafka Soomaaliga ee VOA inuu og yahay in qaar ka mid ah ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu xusay inay taasi noqonayso mala awaal. Waxa uu sheegay oo kale in ay koox u direen Soomaaliya soo baarta xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Hay'adaha sirgaal Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab ay qabsadeen ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxa kale oo ay sheegteen inay maalintii Jimcihii dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda. Hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen waxayna gaarsiiyeen in ka badan 200. Hay'adaha tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyay. Sirgaal Soomaali ah ayaa u sheegay VOA maalinta weerarka uu dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsada saldhigga Buulumareer. Sirgaal labaad ayaa u sheegay VOA inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. Afhayeenka UPDF waxa uu VOA u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 212 askari. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay bunbuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna saaka sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 tanki. Qori dhumiciisu uu yahay 4.5 mm oo lidka diyaaradaha ah iyo madaafiicda BM-ka. Waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid ah askarta aysan shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayay, taasi oo abuurtay buu yiri habkan ay ka faa'iideysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dul martay saldhiggii. Waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaad Al-Shabaab ay ku ug lahaayeen weerarkaasi. Waxa uu yiri waxay ahayd fursad ay seegeen in ay baabi'iyaan Al-Shabaab. Waxa uu sheegay inuu howlgal ku socon doono Al-Shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarkaasi. Ciidamada Uganda ayaan weli ku laabanin saldhigga Buulumareer. Militariga Mareykanka ayaa shalay sheegay inay duqeyn la beegsadeen Al-Shabaab maalintii weerarka uu dhacay. Duqeyntaasna lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii Al-Shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyntaasi dad rayida aanay dhibaato kasoo gaarin.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo soo koobaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa sii kordhiyay tirada xoolaha ee dhimanaya iyadoo la sheegay in cudurro aan weli la aqoonsan ay xoolahaasi u dhimanayaan. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee Jubbaland ayaa sheegtay nooca uu yahay xanuunadaasi kuwaasi oo sababayay inay dhintaan in ka badan 3,500 oo neef, balse ay sheegeen in ay sii kordhayso tirada xoolahaasi dhimanaya. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Cudurkan oo si weyn u saameeyay xoolaha ku nool deegaanada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa waxa uu galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa, kaasi oo galaaftay ilaa iyo xoolo gaaraya 3,500 oo neef oo geel ahi, iyadoona sidoo kale ay cudurkaasi ay saameyn xooggan uu ku yeeshay 7,500 oo neef oo geela. Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali Nuraani, waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixinayaa cudurkan iyo waxa uu yahay oo uu sheegay in wasaaraddu ay baaritaan dheer ku soo sameysay.
Intaan xog ururin ku jirnay xanuunka markii lasoo sheegay dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha waxay xoogga saareen siday ogaan lahaayeen xanuunka wuxuu yahay, saa loo socotaan ma jiro laboratory ama shaybaar qaranka ama mid Jubbaland oo lagu baaro xanuunada xoolaha. Sida daraaddeed dhakhaatiirtu waxay xoogga saareen siday ogaan lahaayeen calaamadaha iyo astaamooyinka lagu ogaan karo xanuunkaas. Ugu dambeyn dhakhaatiirtan waxay gaareen natiijo ah in xanuunka meelihii laga filayay ama xanuunkii loo maleynayay uusan noqon, uu yahay xanuunka 800 ee xanuunka la yiraahdo qararka oo inta badan xilli roobaadka la arko. Xanuunkaas oo sababa bakteriya, run ahaantii dhakhaatiirteena ayagoo kumaasan iyo wasaaradda waxay sameeyeen wacyigelin xoog leh iyo dadkeena si ay u gaarsiin lahaayeen xanuunka iyo nooc uu yahay sidii loo daweyn lahaa. Xanuunkan wuxuu gaar u yahay horta waa geela, ilaa hadda lo'da iyo ariga midna laguma arkin. Ma jirto arrinta dhexeyso ilaa hadda aan ogaanay ama intaan baarnay, ma jirto xanuunkan anthrax way ama kud way leeyahay, waxba kama jiraan. Sababtoo ah kud ahaan lahaa lo'da waa lagu arki lahaa, sidoo kale bani aadamka ama dadkan usoo gudbi lahaa. Marka xanuunkan dhakhaatiirteena baaritaan dheer kadib iyo markay ogaadeen iyo tijaabooyin aan sameynay waxaa lagu ogaaday in uu yahay xanuunkan qararka, xanuunka jiska loo yaqaano ama qararka Soomaalidu u taqaano, xanuunkaas oo bakteriya sababto.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland ayaa sheegay in cudurkan uu galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa iyo sidoo kale in ay nooca uu yahay cudurkaasi, isagoona faahfaahin ka bixiyay deegaanada iyo sidoo kale sida uu saameeyay cudurkan xoolaha geela.
Ahaantiina ilaa hadda kiisaskan soo gaaray inkastoo deegaan aan la gaari karin oo dowladda aysan gaari karin ay jiraan laga soo sheegayo u badan Jubbada Dhexe, haddana intii dowladda ay gaartay ilaa 7,500 neef oo geela ayuu saameeyay xanuunkan, halka 3,500 in ka badan ay dhinteen. Arrintaas oo halis ah, dhibaato dhaqaalena ku noqon karta dadka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha iyo cid kasta oo wax ka qaban karta arrintan inay wasaaradda ka garab istaagto in dadka Soomaaliyeed oo haddaba la daalaa dhacayo qaxootinimo iyo saboolnimo in loo badbaadiyo xoolahooda sida geela. Dadka Soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin sida loo socotaan 80% waa xoolo dhaqato, dad xoolo dhaqato beeraley ah, dad xoolo dhaqato beesa. Qof kasto ama qoys kasto Soomaaliyeed wuxuu haystaa hal yaraatay habadnaatay waa xoolo, waxaana gurigiisa lagu isticmaalaa waxyaabaha ka soo baxa.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali Nuraani ayaa ka digay in haddii cudurkaasi la daweyn waayo uu sababi karayo barakac hor leh xilli dadka Soomaaliyeed ay kasoo kabanayaan abaarihii baahsanaa, isagoon ugu baaqay hay-adaha deeq-bixiyaasha in wasaaradda laga caawiyo sidii gurmad dawo ahi loola gaari lahaa xoolo dhaqatada ku nool deegaanada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
Sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ku baaqaysaa hay-adaha saaxiibka la wasaaradda iyo hay-adaha kale oo caalamigaba arrintan waxay keeni doontaa haday sii socoto dhibaato dhaqaale, taasoo sababi doonta inay dadku soo qaxaan ay soo galaan kaamamka ama IDPska iyo goobaha qaxootiga soo galaan. Inta dadku Soomaaliyeed xoolaha dhammaan lahaayeen, waxaan ku baaqaynaa in halkay joogaan lagu caawiyo dawooyin, iyo waxaa jirta wasaaradda waxay wadaa inay daweyso xanuunkaas ay daweyso. Waxaan u baahanahay garab in laga siiyo, sababtoo ah dowladdu awooddeeda ma gaarsiisana inay kabargareyso ama ay daboosho dhammaan baahiyaha loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed waxaan ku baaqaynaa markasta in la garab istaago wasaaradda si xanuunka wax loo qabto. Run ahaantii ma ahan waxay u baahan tahay antibiyootik xoog badan bay u baahan tahay, qalajiyo xoog badan baa loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed dhaladiiba laga yaabo in neefka miisaankiisa inay ku xirnaato in hal dhalo laba neef loo qaybiyo ama saddex neef.
Xoolihii ugu badnaa ayaa cudurkan waxa uu si weyn ugu saameeyey deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo, iyadoona geelii ugu badnaa uu galaaftay cudurkaasi. Dadka xoolo dhaqatada ahi oo aynu goor sii horeysay la xirinay ayaa dhankooda sheegay in ay sii kordhayaan tirada xoolaha u dhimanaya cudurkaasi ay wasaaradda maanta shaacisay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa baryahan dambe ka socda magaalaynta qorshaysan ee ku sii fidaysa iyadoo dhismayaal cusub oo cimaarada ah ay ku soo kordheen magaalada Jabuuti. Sidoo kalena dowladda ayaa markii ugu horreysay xafiisyo qaabilsan horumarinta magaalaynta ka furtay gobollada kale ee dalka gudihiisa. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Markii magaalaynta qorshaysan laga dhaqaajiyay magaalada caasimadda ee Jabuuti, waxay dawladdu u hawlgashay sidii magaalintaasi loogu sii ballaarin lahaa dalka intiisa kale, iyadoo markii horeysay xafiisyo qaabilsan horumarinta magaalaynta laga furay gobollada kale dalka gudihiisa. Wasiiradda horumarinta magaalaynta iyo guriyeynta dalka Jabuuti, Amina Cabdi Aadan, ayaa sheegtay ahmiyadda xafiisyadan ay u leeyihiin magaalaynta gobollada.
Halkan magaaladu waayo ay kordhayso, ay weynaanayso, dadkeedii badanayo, dhismihii badanayo, inaan meeshii aan anaguna ku yeelano maxay ahay xafiis daruuri bay noqotay. Xafiiskaasina sidii la doonayay buu hadduu Ilaahay iraado u shaqayn doonaa. Waxay qaban doonaa dee shaqadii wasaaraddu qabanaysay. Shaqada wasaaraddu way ballaaran tahay, hadday tahay magaalaynta, hadday tahay dhismaha, hadday tahay maxay ahay wixii la bixinayo sharci, way dila joognaa. Dariiqyada la xiray ee dariiqa u cadadnaa, wixii maxay ahay la khalday oo dhan maanta waan haynaa, xalkeedina waa la hayaa.
Qaar ka mid ah dadweynaha Jabuuti oo aan wax ka weydiiyey arrimaha horumarinta magaalaynta qorshaysan ee sida cilmiyaysan u sii fidaysa ayaa iyaguna sidan iigu jawaabay.
Waxaan aadan Cabdi Ibraahim. Maasha Allah, wallahi magaaladu horta dhismaheegu aad buu socdaa, dhaqaalaheegu aad buu socdaa, kulleyda jawigu wuu fiican yahay, xoog buu fiican yahay. Kulley markay lacag wadanka timaado dhisma yimaadaa, dhaqaale yimaadaa, bacmishir badan ba yimaadaa. Imika waxaa bacmishirka dadkii xaafadaha joogay ayaa xitaa bacmishir wax iibiya. Maasha Allah, waxaan leeyahay wallahi dee wadanku sidaa u socdaa. Inta hadhan aan lagu daro.
Saalax Ismaaciil Cabdi Ibraahim. Horta way qurux badan tahay magaaladu, si fiican bay u socotaa, si fiicanna way u fidaysaa. Bibilishiki dadkuna aad buu ballaadhay, waana loo baahan yahay guriyeynta fiican. Laakiin wadooyinka ayaa laga maarmaana, wadooyinkiina dadkeenu dhib bay ku hayaanoo dee tii la dhisaba biyaa lagu shubaya.
Wadooyinka
ha yacni dee dadkan loo dhisay iskama xil saaraan wadada, waayo tiimaka farta laga qaadaa biyo lagu soo deynaya saabuun loo deeta taayirka markuu mara way wada kala goaysaa.
Markaa dadka maxaad kula talinay?
Dadka wadooyinka, dadka dhulka iyaga leh, dowladdu ma ahayn askarta iyo ma ahayn dadkan, waa shacabka. Shacabku dhulkooga ha ilaashadaan.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jabuuti.
Naha Kanada ayaynu gudbayna. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub oo dadka sugaya dib u dejinta dalkaasi ay ku heli karaan afiisa booqasho ku meel gaar ah, taasi oo u suurta gelinaysa inay la midoobaan qoysaskooda ka hor intaanay u suurta gelin amaba aanay helin dib u dejinta dalka Kanada. Warbixintan amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Lamaanayaasha caruurta iyo waalidka soo galootiga ah ayaa dadkooda ay jecel yihiin si fudud ula midoobi kara iyagoo ka faa'iideysanaya barnaamij cusub oo ay daahfurtay dowladda Kanada. Xubnaha qoysaska ee dibadda ku sugan ee u socota dacwad ay kula midoobayaan ehelkooda ku sugan Kanada ayaa hadda dalban kara fiisa booqasho oo ku meel gaara beddelkii ay sugi lahaayeen inta laga aqbalayo dacwadooda imaanshaha Kanada. Sidaasi waxaa sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada, Sean Fraser. Nidaamka cusub ayaa wasiirku ku sheegay inuu adeegsanayo hab horumarsan oo aqoonsanaya in qofku uu yahay mid dib u dejin ka sugaya Kanada, sidaa darteedna si dhaqso ah loogu ogolaanayo viisaha booqasho ee ku meel gaarka ah. Labada kiis ee kala ah in qofka uu dib u dejin ka sugayo Kanada iyo inuu dalbado fiisa booqasho oo ku meel gaar ah ayaa lagu sheegay inay yihiin laba shay oo aanan iska hor imaan doonin. wasiirka ayaa tilmaamay in heerka ansixinta fiisaha booqasho ee kumelgaarka ah ee lagu dhawaaqay jimcihii uu gaarayo 89% inta badan in ay midoobaan qoysasku waxay qaadataa sanad iyo ka badan balse tallaabadan ayay dad badan u arkaan in ay soo dedejin karto in qoysasku ay isku yimaadaan xilli hore si kumelgaar ah waatan nimco cabdi oo ka mid a dadka soo dhaweynaya barnaamijkan cusub
barnaamij fiican waaye haddii sida loo fiirinayo ee faamiliga isku keenayaan waa proceska ay sugayaan responsarka oo ninka ama faamiliga dhan wada guud caruurta waxo dhan ay wada sugayaan inay soo booqan karaan dadkooda inta u jooga aaday u fiican tahay ay hadhowtana noqon karaan proceskeedana weli sii sugi karaan tusaalan waxa ah haddii maanta naagta responsar garanaysa inta ay joogto iyadoo urle ee inta timaado ninkii ilmaha ay is arkeen 2 sano mar wax kiisas saas camala dhacaan oo hoolda la geliyo taas camal hadduu odayga soo booqan karo naagtiisii cunugiisa waa fiican tahay haddana noqon karo oo proceskiisana wax ka gaaraynin oo sidiis usii wadanayo meeshiis ka sii qabsanayo inta laga keenayo
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga canada shon fraser ayaa sheegay inuu rajaynayo in muddada helista fiisaha booqashadu ay qaadan doonto ilaa 3 maalin sidoo kale wasiirku wuxuu tilmaamay in dadka ku imaanaya dalkan fiisaha kumelgaarka ee booqasho la siin doono warqad u ogolaanaysa inay shaqaystaan muddada ay booqashada ku joogaan wuxuu xusay inuu fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay in ay awood u yeeshaan inay dhaqaale ahaan taageeraan nafsadooda iyo qoysaskooda muddada halkan joogaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad buu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi noo soo diray haatan dhinacii heesaha aynu jaleecno heestaasi hooyo ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka intaynu mar kale hawada ku kulmaynayna waxaan iskaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aqa lama magi kare